орындап жатқан отбасы деп қарастырсақ болады. Сондықтан әрине мен оны санамадым, қаншалықты адам келіп жатыр деп. Бірақ күнделікті қарайтын болсақ, әр отбасында менің тіпті танысым болсын, жақыным болсын, мәселелер тумай қоймайды. Отбасы болғандықтан ер мен әйел ол екеуі екі отбасында дүниеге келген, екеуі екі жерде тәрбиеленген. Әрине олар өмірде солай бірге боламыз деп шешіп бір отбасын құрғандықтан мәселелер өте көп туындайды ғой. Сондай қарапайым күнделікті мәселелер болып жатады, иә, қазақтардың өзінде айтады, иә, шыны қалай мақал бар ғой,
иә, ады шылдырламай тұрмайды
деп. Сондықтан бір тіпті кішкентай болмашы мәселелер де туады. Оны егер сен дәл кезінде, дәл уақытында шешіп, дәл уақытында сол мәселені дұрыс қарамасақ, ол терең бір қалай айтсақ болады, солай бір тығып тастағандай боламыз. Күндердің күнінде ол мәселе бір-біріне қосыла береді, күндердің күнінде вулкан сияқты атылады. Ол адамды да зақымдауы мүмкін, ажырасуға да әкелуі мүмкін, адам өліміне де әкелуі мүмкін, сондай жүректің жазылмайтын жараларына дейін әкелуі мүмкін ғой. Сондықтан ол тіпті айтпай-ақ қояйын, кеңес ретінде маған қаншама адам келеді деп. Келмесе де айналамызда қаншама адамдар отбасылық мәселелерден зардап шегуде.
Ал осы мен бір оқиғаны айтқым келіп отыр. Еркек кетеді дейді, еркек кейде жақсы әйелден кетеді. Ырың-жырың отбасыларын былай қойғанда, сырт қарағанда ынтымағы жарасып отырғандай, үйлерден де азамат кетеді. Еркек аузы біршілік жоқ жерден кетеді, түсіністік таппағанда кетеді, нәпсінің жетегінде кетеді, бала үшін кетеді, басқаны тапқанда кетеді. Қысқасы, кетем деген адам кетіп тынады. Бірақ кедей кеткен еркек жаман әйеліне қайтып та келеді. Қайта шапқан жаудан қайтып келген қыздан жаман жоқ екені бесенеден белгілі. Бірақ қайтып келген еркектен қайыр бар ма? Бұл тақырыпқа кинодағыдай шым-шытырлық сюжеттер іздемей-ақ бір жағынан банальды оқиға болып көрінетін мына бір жігіттің әңгімесін бойға сіңіріп көрелікші. Енді ол жігіттің әңгімесі әрине ұзақ, бірақ мен оны қысқаша айтқым келеді. Жастайынан әйелмен бірге қосылған, әйелі ең алғашқы махаббат болған, сонда күн түн демей сол қызды жақсы көріп, содан бұлар күндерінде үйленеді, 3-4 баласы болады. Сөйтіп жүргенде қолдарына жаңағы жігіт өзінің анасын алып келеді, яғни ата-енесімен бірге тұрады әйелі. Содан бір күні жұмыста жүрген кезде жас қызға жаңағы көңілі ауып, ақыр аяғында ол жас қыз осы еркектен аяғы ауыр болады. Әйелі оны күндерін күнде біліп қояды. Білгенде жаңағы таңертен тұрған кезде еркектің ұялы телефонына хат келеді, ұлды болдың деген сияқты. Содан шу шығарған, әрине одан еркек кетіп тынады. Сонда әйел айтып отырғаны бір-бірін кінәліп отырған кезде. Еркек айтады, сен өзіңе қарамадың, олпысы-олпы болдың, бір әйел болып маған көңіл бөлмедің деген кезде әйел айтады, мен сенің ата-енеме қарадым, сені әке-шешеңе қарадым, 3-4 балаға қарадым, бірін балабақшаға апарсам, бірін мектепке барам, осының барлығын білмей жүр дейсің бе, осыған мен көз жұма қарадым, бірақ осындай жағдайға жетеді деп ойламадым деп әңгімені оқып отырсам бір-бірін кінәлайды. Бірақ соңында арада 10 жыл өткеннен кейін ба, еркек бәрібір де өзінің бірінші әйеліне қайтып келеді екен. Қайтып келеді, бірақ сол кешір алмаушылық, әйел қабылдаған менен балаларым үшін қабылдаймын ғой деп жаңағы жолдасын қабылдайды. Бірақ балалар да сол әке болып балаларына өзінің ақылын айта алмайды екен, айтса балалар бетіне басады екен, кезінде қайда жүрдің, әке болып бізге қамқор болмадың деген сияқты. Осындай отбасы бізде көп, өкінішке орай. Сол жан жарасы мәселесін қалай емдеуге болады, осы нәрсемен біз қалай күресуге болады? Психолог ретінде өзіңіз қандай кеңес айтар едіңіз?
Иә, тек қазір біз осы отбасын, жаңағы жалпы осы отбасын ғана алып отырмыз,
иә,
басқа отбасын қарамай ақ қойған кезінде. Әрине бұл болған оқиға сол айтып отырсыз, иә. Мәселені сырттан біз қарап көрсек, екі жақта да мәселе болып тұр, иә. Ол сол Құдай берген ең алғашқы әйелі, сүйіп қосылған әйелі, сол ер адамдарға кейде айтар едім, неге сол алғаннан кейін еркектердің бір көп бір несі бар ғой, психологиясы. Бір өздеріне мақсат қояды, сол мақсатқа жеткенше ол қолдап қолдан келер барлығын жасайды. Ол сол мақсатқа жетті, бітті, оған енді қызығушылық жоқ сияқты. Енді ол өмірде алдыға, жалпы ер адамдардың психологиясы, енді ол өмірде басқа мақсат қой керек, соған тырысу керек жетуге. Мүмкін ол карьера, мүмкін ол жұмыс, мүмкін ол керемет бір баспана, машина, көлік пе, біз білмейміз. Әр адамның өзінің мақсат қойған мақсаты соған жету. Бұл жерде я ол қолынан келген бәрін істеп, сол қыздың махаббатын жаулап алып, үйленді, ары қарай отбасы болып жатыр. Мәселені қарағанда сол әйелін кінәлаудың бұл жерде жөні жоқ еді, сен осылай өзіңе қарамадың деп. Ол ер адам болып әйеліне солай, ол сенің әйелің, сен басшысың үйдегі, сен өзің мысалы қолың қалай болса, мысалы әйелмен еркек қосылғанда бір тұтас өмір сүреді, ол сенің тәнің, ол оның тәні, ол сенің тәнің, оның өмірі ол сенің өмірің, сен Құдайдың алдында жауапкершілік алдың, менің әйелім деген. Сен киім алып беруге жауаптысың, ол сенің атаңды бағып отыр, балаларыңды бағып отыр, оған дұрыс қарауға, дұрыс тамақтандыруға, дұрыс барлығын жағдайын жасауға сенің мойныңда, сол еркекке айтар едік, олар еркек сондай оңай жолын, қазір өмірді қарасаң, айналамызда бізден асқан әдемі, бізден асқан керемет сұлулар өте көп. Ғашық болу ол бірден келеді, ол мүмкін сезімтал жігіт болса да, кейде психологтар айтады ғой, адам жас кезінде үйленіп алды, 40-қа дейін жеткенде өмірінде бір пик басталады, бір 40-қа келдім, енді не ары қарай, өзін қайтадан сол ішінде солай жастықты қайтадан сезіну үшін олар қайтадан солай бір өздерінің маңайындағы жас қыздарға көз сала бастайды, олардан бір жастық күш алған сияқты. Сондықтан да бұл барлық әйелдерге айтар едім, сақ болу керек. Өмірдің әрбір кезеңдері бар, өмірдің әр кезеңдерінің өзінің бір қалай айтсам қиыншылығы да бар, әр кезеңнің өзінің кризисі бар, жақсылығы да бар. Сондықтан біз әйелдер көбінесе отбасын құрғанда, ой менің күйеуім мені 100% сүйеді, болды, өзімізді тастап жіберуіміз керек, бүкіл өмірімізді тек оның анасына, тек баласына, тек соған ғана құдай жасап алмауымыз керек, өзімізді де ұмытпауымыз керек. Ол еркек мысалы бір шетінен дұрысында айтты, сен өз өзіңе қарамай кеттің, маған қарамай кеттің деп. Екінші отбасында пайда болатын бір мәселе, бала дүниеге келгенде әйелдің бүкіл несі, жаңағы бар назары балаға ауып кетеді. Уақыты ол мүмкін емес, олай баланы тастай салуға да болмайды, қарасаңыз. Ол ананың тамақ жасауы, үй күтімі, балаға қарауы, ата несі бар, қарап отырсаңыз жұмыс қаншама бастан асып жатыр, кейде өзіне қарауға да ұмытып кетеді. Осы жерде де әрине елдерде қайткен күнде де, тіпті уақытым болмайды деген күнде бірінші орынды өзіне қою керек деп айтар едім. Өзінің денсаулығына, өзінің бейнесіне, өзінің үлгісіне, өзін жақсы көріп, егер ол ауырып қалса балаларға кім қарайды, кімге керек ол, сондықтан өзіне бірінші орында қарау керек. Содан кейін анада барлығы жақсы болса, ол балаға да әсер етеді, күйеуге де әсер етеді. Сондықтан көп әйелдердің бір кемшілігі, олар өздерін тастап жүреді ғой, тек күйеуім Құдай деп, оның үстіне арас үстіне қарап, оның тамағын қарап, бала шағасын қарап, өздеріне қарамай кететін қаншама әйелдер бар. Мәселе екі жақтан бірдей келеді, жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды дейді ғой. Екі жақтан бірдей мәселе келеді. Сондықтан да біз бұны енді істеу керек деп айтсақ, отбасына үлкен психологиялық көмек керек қой. Балалар да жүрегіне жаралды, әйелдің де жүрегінде жара бар, отбасындағы ол әйелде, ана жақтағы әйелде мысалы, мүмкін ол жас қыз әлі ештеңенің барқына мүмкін бой алдырған жоқ, ол сондай бір еркектің керемет бір махаббатына сеніп қалды, мүмкін ол айтқан шығар, менің әйелім жоқ, мен ажырасқанмын, бала шағам жоқ деп айтуы да мүмкін, біз білмейміз ол жақтағы әйелдің оқиғасын, ол сондай бір керемет еркектің құшағына түсіп өзінің көзі қалай жабылып қалғанын да білмейді ғой, кейбір әйелдер мүмкін қаражатына бола қазіргі заманда сондай қалталы еркектерді әтей ұстайды, орыстың мақалы бар ғой, жена не стена то деген можно деп, көп қасақана істеп жатқан әйелдер де бар, бірақ өмірдің былай Құдайдың көзімен қарап жатсақ, бір өзіңнің отбасын бұзып, өзіңнің отбасын тастап сен басқа отбасына барғанда бақытты өмір сүре алмайсың. Мүмкін сүремін, иә, мен ол адамды жақсы көремін дегеннің өзінде күндердің күнінде мәселе туады ғой. Себебі ол сен өмірдің заңын бұздың деген сөз. Өзіңнің сол ең алғашқы махаббатыңды Құдайдың алдындағы солай қалай айтсам болады, заңды некеңді бұздың деген сияқты. Мен жалпы бір некеге қараймын. А бірақ қараңыздар, бізде тіпті кейбір ер адамдарда, әйел адамда, о, екінші әйел бола саламын, үшінші әйел бола саламын, төрт әйел алуға болады деген заңдарды шығарып алды емес пе? Осы жерге келгенде өте қиын ғой жағдайлар. Еркекке айтсаң, ой, төрт әйел алуға болады деп, ол төрт әйелмен де қыздар да соған келісіп жатқандары бар. Қалталы еркек, мейлі маған үй алып берсін, күй алып берсін, тіпті менің достарымның арасында да бар, иә, кейбіреулер айтады. Иә, ол қалталы еркек, ол үйінде көп болмайды, постоянно командировкада, ничего, осы қалада мені бақса, ол қалады басқа қалада, мысалы Алматы мен Астана дейік, басқа отбасын бағып жатыр, ешқандай маған да ыңғайлы, әйтеуір жылына айына бірақ рет келсе, қаражатын беріп тұрса, сондай көмек беріп тұрса болды маған, мен көргім келмейді оны күнде үйде еркекті үйімде дейді. Сондықтан да қазір қарасаңыздар, әр адам өзі бір принцип жасап алған сияқты. Біз ең алғашқы сол Құдайдың қойған принципін ұмытып кеттік, еркек пен әйел қосылып бір тұтас болады деп. Былай алып қарайықшы, мысалы клей мен жапсырамыз, иә, біз парақты, екі парақты, оны ажырату өте қиын. Дәл сол сияқты Құдайдың жоспарында Құдай мысалы қабырғадан, еркектің қабырғасынан алып әйел жаратқан болса, иә, біз рухани мағынасына қарасақ, әрке сол еркек пен әйел қосылып бір тұтас болса, олар бір дене. Енді келіп немесе ата енесі келіні жақтырмай, немесе сол еркек басқа біреуге ғашық болып, сол бір тұтас денені екіге бөліп жатыр. Бұл пышақпен кескен сияқты. Сіз операция, өте күрделі операцияда қалай жаныңыз қиналатын болса, қалай өзіңізді бір пышаққа түскенде, өте өмірдің бір қиыншылығына түскенде, дәл ол сол сияқты ғой. Сіз бір тұтас денені екіге бөліп жатырсыз. Ол қаншама жарақат алады, қаншама жыртылады, оның өмірі ары қарай қайтадан қосқанда дұрыс болып кете ме? Әрине сызат қалады ғой. Құдай бермеген кемшіл, сондай кешірімшілік, иә, Құдай бермесе адам өз өзімен бір бірін кешіре алмайды деп айтар едім. Сондай Құдайдың берген сондай кешірімшілдігі адамға деген, ол өте үлкен жұмыс қой. Сондықтан да көп отбасы қайтадан дұрыс солай құрып кете алады деп, бақытты өмір сүріп кете алады деп мен айта алмас едім. Сызат қалады, ол өмір бойы қалатын нәрселер де бар. Ол, я сен ойыңмен, я мен оны кешірем балаларымның әкесі деп айтсаң да, әйелдің жүрегінде сол қорқыныш қорқыныш болып қалар. Ол күнделікті қайтадан өмір бастайын деп өз-өзін жеңуге тырысқан мен де, сол жүрегінің терең түбіндегі жаралар, ол бір тиіп кеткен кезде қайтадан қанағады, қайтадан сондай бір өміріне сондай кедергі келтіріп тұратын да жағдай. Отбасы, балалардың алған жарақаттарын қараңыз. Сондықтан да біз бір нәрсе істеместен бұрын, бір нәрсені өзіңнің эгоистік солай құлқыңды ойламастан бұрын ойлануымыз керек. Артымызда біз қаншама адамдарды қиратып кетеміз, қаншама адамдарды өлтіріп кетеміз рухани мағынада, қаншама адамға жара салып кетеміз. Керемет хрустальды отбасын бір хрустальмен салыстыратын болсақ, ыдыспен, керемет сондай кувшинмен, ол сынды. Иә, бізде қазір керемет клей бар, иә, біз сол клейді алып жапсырып қоямыз соны, бірақ қайтадан оны мен соны дұрыс қолдана алам ба? Ол қалпына келеді, иә, әрбір нәрсе қалпына келеді, бірақ ол ең алғашқы сол бейнесінде келе ма, соны біз білмейміз ғой. Сондықтан да бұл өте қиын мәселе ғой қазір.
Ал келу үшін не істеуіміз керексіз?
Қандай
осы мысалы жан жарасы жаңа айтып отырсыз ғой, мысалы қазір неше түрлі желімдер бар, соны мысалы ыдыс сынған кезде оны желімдесек ол бұрынғы қалпына келе алмайды, ал енді ол жарайды зат ретінде, ал уақыт емші деп жатады, уақыт емдейді деп айтып жатамыз ғой, бірақ сол нәрсе қалпына келуі мүмкін ба? Шынымен де уақыт емші ма? Шынымен де
біз сыртымыздан сол менің зерттеуімде қарасам қаншама жылдар бойы мысалы сол 20 жылдай болды солай зерттеп келе жатқаныма отбасын сол әйелдердің мәселесі ер адамдардың солай жағдайы тәуелділікке байланысты қираған отбасы мен бір нәрсені байқадым солай әйелдер қаншалықты мен қайтадан құрамын отбасын қайтадан тұрамын деп тырысамыз бірақ сол қалған сызат қалған жара ол бірден кетіп қалмайтын рас уақыт емші дейміз ол емші уақыт әр адам өзі сомен жұмыс істесе егер психологтардың көмегімен достарының көмегімен дәрігерлердің көмегімен мысалы кейбіреулер өте қатты депрессияға түсіп кеткен әйелдер мысалы араққа жүгініп жатыр немесе жұмыс басты болып жатыр сол жүрекке түскен жараны емдеу үшін олар бір нәрсені тәуелділікке кетіп жатыр ең дұрыс нәрсе егер өміріңізде осындай жағдайға түскен болсаңыз сіз жалғыз қалмауыңыз керек еркек болыңыз немесе әйел болыңыз сіз жүгінуіңіз керек қазір қалада түрлі қоғамдық қорларда кеңесшілер бар отбасылық кеңесшілер бар мүмкін сіз ең жақын досыңызға айтсаңыз мәселеңізді ол сізге өзіне лайықты айта салуы ажырасып кетіп бәрі ажырасып жатыр немесе ол дұрыс айтпауы да мүмкін сіздің жүрегіңіз жаралы жүрегіңіз дұрыс шешім қабылдамауы да мүмкін қаншама әйелдер ер адамдар жастар өзін өзі өлтіріп суицидке кетіп жатқан адамдар қаншама сондықтан қандай жағдай болмасын мәселеңіз пайда болды ма сіз оны жабулы қазан жабулы күйінде қалдырмауыңыз керек міндетті түрде айтатын бір еститін құлақ болу керек оны жанашырыңыз болу керек ол жанашыр сізге дұрыс бағыт бағдар көрсете алатын сондықтан да біреу маған дұрыс бағыт бағдар көрсетті біреу былай айтты деп тіпті атақты психолог келіп сізге осылай осылай істе десе сіздің ол жүрегіңіздің түпкірінде өзіңіздің принципіңізбен өзіңіздің солай жүрегіңіздің солай бір интуиция дейді ғой дұрыс келмесе сіз тіпті психологтың айтқанын да істеуге міндетті емессіз істеудің де қажеті жоқ деп айтар едім ол сізге берілген мәселе сіз қалай жолдан шығасыз сол жолдан мейлі дұрыс емес жолдан жасасаңыз да ол сіздің шешіміңіз ертеңгі күні сіз басқа адамдарды кінәламау үшін ол маған былай айтып еді ана психолог анау досым маған былай айтып еді деп сіз басқаны кінәламау үшін әрдайым өзіңіздің жүрегіңізді тыңдағаныңыз жақсы сондықтан депрессияға түскен кезде сондай қиын мәселеге түскен кезде бірден шешім қабылдаудың қажеті жоқ уақыт беріңіз мүмкін бүгін сіз жылаңыз дұрыс жолын іздеңіз солай дұрыс жолын іздемей араққа түсіп кеткен қаншама әйелдер бар дұрыс шешім қабылдамай сіз қазір қате шешім қабылдауыңыз керек сондықтан да айтады ғой бүгінгі күннен де ертеңгі күн жақсы болады деп сеніп өз өзіңізді тоқтатып сол біздермен хабарлассаңыздар да біз сіздерге солай көмек бере аламыз ең жақсы нәрсе жалғыз қалмау осы жағдайда сіз енді жүрегіңіз жаралы бір адамға айтуыңыз керек жылауыңыз керек ол 3 ай жазыла ма жүрегіңіздің жарасы сондай сіз сол түскен мәселені күйеуіңізден келген қиындықтардың барлығы жүрегіңізге жара болып қалыптасты ол жай жара емес бір күнде жазылып кететін қолыңыз қалай күйген болса ыстық суға бір жерге тидіріп алсаңыз ол өте ауырады ашиды тіпті бір айда жазылмауы мүмкін кейбір жаралар бір жылға дейін жүре беруі мүмкін сол сияқты сіздің жүрегіңіздің жарасына да май керек айтады ғой пластырьмен біз жаңағы майды жағамыз жабамыз оны күнде қараймыз сол жараны емдеу үшін кейде бір дәрілер дұрыс келмей жатады басқа дәріні алып көреміз тіпті жазылмай жатқан қаншама жыл жүрген тәндегі жаралар бар біз оның бальзамын таппай жатырмыз сол сияқты сізге де сол жүрегіңіз емделуіне дейін көмекші керек түсіну керек өз өзіңізді түсіну үшін өзіңізге көп көңіл бөлу керек сізге не қазіргі қиын жағдайда шығу үшін өзіңізге қандай қуаныш бере аласыз өзіңізге қандай осы депрессия сізді ары қарай өлімге дейін алып кетпеу үшін, рак ауруларына дейін алып кетпеу үшін осы күйзеліс, сіз өзіңізге өзіңіз көмек бере аласыз ғой. Сондықтан, я сізге қазір қолыңызда қару жоқ, өз-өзіңізге көмек беретін әліңіз жоқ, қуатыңыз жоқ. Сондықтан сіз арнайы мамандарға баруыңыз керек. Ол дәрігерлер болсын, ол кеңесшілер болсын, ол ең жақсы сіздің қамқор сүйіктіңіз болсын, достарыңыз болсын. Бірақ олар сізге дұрыс жол көрсететін болу керек. Сонда ғана.
Ал дұрыс жолды көрсететін болу керек дейсіз. Оны қалай ажырата білу керек?
Қараңыз, жақында менің бір досым солай айтады. Жаңа айттым, иә. Екінші, мейлі ол отбасы болса да, мен екінші әйел болуға дайынмын. Ол мысалы Астанада, мен Алматыда тұрамын. Сондықтан маған айтыуыры, Қазақстан Алматыға келгенде командировкаға келіп, сол қаражатын әкеп берсе, сол болды деген сияқты да. Ол маған айтып отыр солай. Жақын бір танысым. Мен сонда ішімнен бір шошыну келді. Біз қайда бара жатырмыз? Сол еркектің өзіне айтудың орнына сенің отбасың бар. Иә, мен әдемі, сондай жақсы әйелмін. Бірақ сол маған ғашық болғаның, иә, ол да өзінің бір самооценкасын әсер еткен болу керек, өзін-өзі көтеруіне. Бірақ ол оның отбасынаға сондай қарғыс алып келіп жатқанын білмейді ғой. Сондықтан ол басқа отбасына, мен айттым, ол дұрыс емес шешім ғой, иә, бірақ ол айтады, мен болмасам да басқа елдерге де баруы мүмкін ғой, какая разница деген сияқты. Мейлі басқа не істесе де, Құдайдың алдында сен өз өмірің үшін өзің жауапты емессің бе? Біз солай барлық қой осы бір жарға кетіп бара жатыр, біз соның артынан кеттік деп бәріміз бір жолмен кету, ол дұрыс нәрсе емес қой. Сондықтан арырдан деген бар бізде. Сондай өмірдің өзінің, қалай айтсам болады, бір тәртібі болу керек қой, принцип болу керек. Иә, мүмкін менің принципім сол шығар, иә, адал болу. Қандай жағдай болмаса, сен өзің-өзің адал болып қалу, Құдайдың алдында сен таза болып қалу. Бірақ ол өте қиын нәрсе ғой. Қазіргі өмірдің ағымына қарасақ, ой, еркектердің өзі сол төрт әйел алуға келісіп жатыр, әйелдердің өзі де төрт әйел алуға, төртінші әйел болуға келісіп жатыр дейтіндей бір өмірдің ағымына қаншама адамдар солай соқыр сезіммен кетіп жатыр. Бірақ біз оның ішінде не болып жатқанын ойлап жатқан жоқпыз. Әйелдердің соғысы, бала шағалардың, бір қараңызшы, бір еркекке таласып жатқан әйелдер, бір еркекке таласып жатқан балалар, мысалы қарап отырсаңыз, рухани әлемде олар бір бірімен төбелеспей ақ қойсын, бірақ рухани әлемде қаншама бәсекелестік жатыр. Сондықтан бұл сол отбасын құртатын қаншама факторлар бізде қазір көп болып жатыр, иә, өте қиын нәрселер болып жатыр. Сондықтан әйел өз отбасында әйел болу, жалғыз сүйікті болу күйеуінің өте қиындыққа да алып келіп жатыр ғой. Бәсекелестік заманда, көреалмаушылық заманда, бір-бірінен өткен, бір-бірінен асып түсетін заманда солай отбасын ұстап қалу, отбасын құру, отбасын солай бір бақытты деңгейде ұстау, ол өте бір қиын нәрсе деп айтар едім өз ойым.
Рахмет, Гүлмира ханым. Мен осы құрымына келген бір хатты оқығым келеді, бірақ оқымастан бұрын бір тамаша әнге берсек. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір Қарақада Білсенаның орындауында Ару ғұмыр атты тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Өмір атты, іздеген ән сапарда бақыт. арманның самғап жүрмін ақ екелі жарыма арналғымын мәңгі жарық қыла жер бетін нұр сәулемен қырық шырақта құралған құрсау денем бесігімді тербетем шырқау менен
адам отбасылық өмірге қадам басқан сәтте жұптар жазылмай бақытты ғұмыр кешем деп болжайды. Бірақ уақыт өте өмірдің қиындықтарын басынан кешіріп, тар жолдан тайғақ кешкен сәтте осы болжамның барлығы бекер ме деген сауалдар туады. Солардың бірі сол кезде сеніп, таңдаған жардың көзге шөп салуы әрине жанға ауыр соққы болып тиеді. Бұл соққыға тек сабырлы, өмірге шыныққан, төзімді, ақыл парасаты мол әйел ғана төтеп бере алады. Психологтардың зерттеуінше жеке өміріне шағым түсіріп көмек сұрап келген әйелдердің 90% көзіне шөп салған күйеулерін сатқын деп есептейді екен. Мамандардың айтуынша, ер немесе әйел адамның шөп салуы екі тараптан да болатын қателік. Осындай қадамға баратын тек ерлі-зайыптың бірлесіп өткен уақытында бірінен бірі көңіл қалып, көңілдер тұңғиыққа батып кеткен адамдар. Дайым әйеліне сатқындық жасайтын қызғұмар күйеуі жолы болмай жүрген бақытсыз адам. Жаны күйзеліске түсіп, көңілі қалған еркек әрине дереу ажырасуды қалайды. Алайда негізсіз қадамға ең алдымен балалары, одан қалды болашақта жалғыз қалам деген қорқыныш жібермейді. Және де әйелінің бұл арызынан кейін әсерін ойлап, бұл қадамдарға бармайды. Сонымен күйеуі көзіңізге шөп салса, қандай шешім жасайсыз? Нендей жағдайда ең алдымен балалардың бұл мәселені көрмеген дұрыс? Себебі олар ата-анасын бөліп жармайды. Екеуі де оларға қымбат. Баланың көзінше бір-бірін абыройын түсіретін отбасы да аз емес. Алайда бұл баланың психикасына әсер етуі мүмкін. Сондықтан ең алдымен ойыңызды жүйелеп алыңыз. Асығыс қимыл жасап, ертең опық жеп отырмаңыз. Егер баланың әжесі не өзіне жақын әпкелер болса, ойланбастан солардың үйіне уақытша қонаққа жіберіңіз. Біздің жеке өміріміздің бүге-шігесіне дейін білетін құрбыларымыз болады. Сол құрбыларға арыз айтып, не жұбату іздеп бармаған жөн. Олардың ақыл кеңестері бар ситуацияны қиындатуы мүмкін. Өзіңізді билеген жағымсыз ойлардан құтылып, уайымға салынуды қою керек. сыз дайыр бастаган жубайыңызбен тилдескен сәтте өзіңізді алшақ ұстаңыз. Ол не бір келеңсіз оқиғалардан сақтанудың бір амалы. Өзіңізді ретке келтіріп, миыңызды тынықтырып алғаннан кейін жан дүниеңізге үңіліңіз. Өзіңізден расымен бұл адаммен бірге тұра аламын ба? Менің оған деген сезім әлде болса бар ма деген сауалдар қойыңыз. Егер сіздің жауабыңыз осында шешілгеннен кейін оң болса, қарым-қатынасыңызды қайтадан бастап жақсарта аласыз. Өзіңізді қолға алып, бар батылдығыңызды жинап, осы жайында күйеуіңізбен ашық сөйлесуге тырысыңыз. Оның осы қадамға неліктен барғанын анық-қанығына көз жеткізіңіз. Ақылды әйел күйеуінің жасаған қателігінен өзінің де кемшілігін сезеді. Егер жарыңыз сізді әлде шынайы сүйсе, осы қадамда еріксіз жай сіздің қылықтарыңызға жауап ретінде жасап жүрген болса, отбасыңыздың шаңырағын шайқалтпау өзіңіздің қолыңызда. Отбасына біреуінің көзге шөп салу себебі көбіне айтылған әңгіме мен проблемаларды екі жақ дұрыс түсінбей елемеуінен пайда болады. Сондықтан күйеуіңіздің бар өкініші мен ренішін асықпай тыңдап, ой түйіңіз. Осы орайда әр адамның қателесуге құқы бар екенін ескеріңіз. Себебі жасалған қателіктер арқылы адам бой түзейді. Және дауға ұласқан шиеленісті кешірімді болған адам ғана жеңеді. Мүмкін ол да кешіруге тұрарлық адам шығар. Өмірінің мәніне арналған сол адамды кешірмей тастап кету мәселенің шешімі емес. Ол керісінше барлығын ушықтыруы мүмкін. Өзіңіз кетсеңіз де жаныңыз жегідей желініп, көңіліңіз құлазиды. Ол адамға деген реніш ешқашан басылмай дықтанып жүресіз. Егер сіз болған жайтты белгілі уақыт ішінде ұмытып, өмірде одан да басқа адамның қымбат екенін сезсеңіз, әрине жолыңыздың бағытын өзгертуіңізге болады. Барлығын саралап, ажырасуды дұрыс деп түйсініп, ол адамға еш сезіміңіз болмаса, бала үшін өзіңізді құрбан етіп, ресми отбасы қарым-қатынасын жалғастырмай-ақ қойыңыз дейді. Жалпы бала үшін деп отбасын сақтап қалып жатады, бірақ та енді мысалы, арғырай осы тұра алмаймынау деген сәтте балаға ол қаншалықты қиын болады. Иә, әрине, ажырасқан отбасына балаға ауыр тиеді мысалы. Сондай сәтте кейбір әйелдер ешінге қарамастан кетіп жатады. Бірақ жалпы сондай отбасында мысалы жалғыз басты әйелдер осындай салдардан ажырасып жатқанда балаларын ойлап жатады. Бірақ соған қарамай кетіп жатады. Қалай қарайсыз сол нәрсеге? Сонда да кету керек пе, егер осы адаммен мен тұра алмаймын деген жағдайда? Баланы ойламай, ортадағы баланы ойламай.
Біз қазір бір сол әрбір мәселені тек қана бір жолға бір жолмен ғана шеше алмаймыз, иә? Әр оқиғаға әр қалай қарау керек. Мысал айтсақ, егер ол күйеу ішіп келіп күнде ұрып жатса, ол болашақта көзі жетсе, сол еркек мені қале қағып тастайды деп. Оған ертеңгі күніне қарау керек, иә? Ол төсек тартып қалека болып жатса, егер ол пышақ алып оны өлтіремін деп күнде солай бір жерін зақымдап жатса, ойланатын нәрсе, иә? Онымен сізді тіпті ешкімде тұруға сізді қалай заставлять етпейді дейміз бе?
Yeah.
Ешкім сізге
мәжбүрлемейді.
Сіз өзіңізде ойлауыңыз керек. Ертеңгі күні сіз солай денеңізге или бір жеріңізге зақым кеп зардап шеккеннен көрі, әрине бұл жерде кеткен дұрыс деп барлығы да мақұлдайды деп ойлаймын. Ешкім сізді зорлап, сол жерде өлсең осы жерде өліп қал деп айтпайды. Ол тек қатыгез сол бір ата-ана, ойбай ана елден байдан қайтып келді деп, менің қызым деп айтады ертең күні қалай сиясың деп, сондай бір ақмақ ата-ананың да айтуы мүмкін. Иә, ондайды да кездестіреміз, иә. Сенің сүйегің солардікі деп айтатындар да бар.
Біздікі деп,
иә. Сондай қазір сондай иә адамдарды да кездестіре аламыз. Бірақ сіздің өз шешіміңіз болу керек. Ертеңгі күні сіздің иә балаңыз болатын болса, сіз өліп қалсаңыз, иә, ол балаға кім қарайды? Сіз зақымданып бір жеріңіз істемей қалса, ол баланың жағдайы қалай болады? Сол сізді сол баласының анасына солай қол көтеріп, солай күнде ішіп келіп таяқтың астына алып жатқан әке сіздің сол балаға әке болады деп мен ойламаймын. Ол адам тәуелді адам. Араққа тәуелді адам, өзінің эмоциясын қолына ұстай алмайтын адам. Ол емделмейінше, белгілі бір солай емдеу орындарына барып емделмейінше, ол бір психикасы дұрыс болады, ертең сізге дұрыс қарайды деп мен 100%-ға сондай уәде бере алмаймын. Ол емделгеннің күннің өзінде де тәуелді адам, иә, айталық ол араққа тәуелді, немесе есірткіге тәуелді, немесе ашық ұрзаға тәуелді, немесе сол жаңағы айтамыз нәпсі құмарлыққа тәуелді. Өмірде тәуелділіктің түрлері өте көп. Тіпті өзімізде кейде бір тамаққа тәуелді болып қаламыз, кейде бір тәттілерге тәуелді болып кетеміз, кейде бір киноға тәуелді болып кетеміз, қазір интернетке тәуелдіміз, қазір компьютер сондай ойындарға тәуелдіміз. Әртүрлі нәрселер толып жатыр, иә. Сондықтан әркім өзі шешеді ол жағдайды. Сіз қарауыңыз керек, болашақта сіздің өміріңізге қандай зақым келіп жатыр. Бір мәселе осындай да, иә. Екінші бір мәселе отбасын алып қарастыратын болсақ, иә, күйеуіңіз сізге көзіңізге шөп салды, жаңағы бір бірінші біз оқиғаны айтып кеттік қой, иә. Сіз ол балаларыңызда оны әке деп қазір менсінбейді мүмкін, әке деп те әрине балалар әке ретінде қандай болмасын әкені әке деп жақсы көреді ғой. Бірақ кешіре алмайтындар да бар әртүрлі жағдайда, иә. Бұл жерде біз қазір баланы алып қармай бірінші әйелді алып қарайтын болсақ, иә, сізге кешіру өте қиын. Егер сіз мен жоқ балаларым үшін кешіремін десеңіз, онда сіз шешім қабылдадыңыз ғой. Дұрыс шешім қабылдадыңыз. Күйеуіңіз сізді мүмкін ұрмайды, соқпайды, қаражатын алып келеді, отбасына дұрыс қарайды, бала шағасымен мүмкін дұрыс қарым қатынас жасауды білмей жатыр. Сол жерде көмектесуге болады. Қазір не көп, сайттар көп, интернет көп, оқитын кітаптар көп. Іздеңіз, қандай жолдарын шешуге болады. Ең бірінші, сондай отбасыңызды шешу, күйеуіңізді қабылдаймын деп шешім қабылдайтын болсаңыз, ең басыншы 80-де 20 деген бір сондай ереже бар. Соған қарасаңыз, 80% мен өзім кінәлімін, күйеуімнің осылай шөп салғанына маған деп қарайтын болсаңыз, сізге кешірім жеңіл болады. Күйеуімнің 20%. Иә, күйеуім үйге солай тамақтан алып келеді, қаражатын алып келеді, жұмысы бар, жақсы әке, жақсы күйеу деп сіз мен оны кешірем десеңіз, бұл жерде сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс істеуіңіз керек. 80% менің кінәм болғандықтан, 80% егер мен осылай істесем, ол осылай істемесе. 80% я мен кінәлімін, мен өзіме ана ретінде өзімді солай дұрыс қарамадым, күйеуім келген кезде жұмыстан дұрыс қарым-қатынас жасай алмадым, күйеуіме дұрыс көңіл бөле алмадым деген сияқты. 80% кінәні өзіңізге артсаңыз, сізге кешіру жеңіл болады. 80% күйеуім кінәлі, немесе 100% күйеуім кінәлі, мен ата-анамды бақтым, бала-шағамды бақтым деп тек 100% сіз күйеуіңіз кінәлайтын болсаңыз, күйеуіңізді қабылдау, кешіру өте қиын. Сондықтан барша тыңдармандарға айтар едім, егер сіз өзіңізді сол сізге қиыншылық жасаған адамды кешірем десеңіз, 80% кінәні өзіңіздің мойныңызға алыңыз. 80%. Иә, мен кінәлімін. Мен сол адам маған бүгін дұрыс қарамады, иә, сол күйеуім ішіп келген жаңа біз бірінші орында қарап кеттік. Иә, күйеуім ішпейді, шекпейді, тек сол бір жас қызға қарады. Иә, оның жастығы бар, әдемі қыз. Жұмысқа келеді, ой, аға, көке, сіз жақсы, әдемісіз, бүгін кереметсіз деп сондай комплимент айтты. Күйеуіңізге дәл сол керек болды. Ол сондай бір ақылданалық сөздер айтты. Ал сіз әйел ретінде оған солай күш бермедіңіз күйеуіңізге. Негізгі әйелдің мақсаты не? Ол күйеуге көмекші ретінде берілді. Ол мысалы бір фирманың бастығы деке, күйеуді біз қарайықшы, ол осы отбасы деген фирманы басқарып отқан басшы. Оның секретаршысы кім? Қолбасшысы, оның көмекшісі кім? Әйелсіз. Сізге байланысты осы фирманың директоры қолдай ма? Осы проектіні қолдамай ма? Сізге бүгін қандай жұмыстардың барлығын тізіп беріп, соның алдына алып келетін сізсіз. Сол басшыңызға ақыл беретін оң қолы сізсіз. Ол оң қолды таппады сізден, сізден солай жақсы жұмыскердің бейнесін таппағандықтан ол әрине басқа секретаршыңыз деп дейік, басқа қолбасшыны көмекшіңіз деп отыр. Сондықтан сіз сол осы фирманың басшысына мен қайтадан жұмысқа кіремін, мен қайтадан жақсы сондай көмекші болам деп шешім қабылдайтын болсаңыз, сіз өзіңізді өте керемет штурмовать етуіңіз керек.
Сіз жаңа осы эфир барысында айтып кеткенсіз, қандай жағдай болмасын әйел өзін бірінші орынға қойып керек деп. Әсіресе бізде қазақ отбасыларында келін жаңа таңертең тұрып ата-енесіне шай беру керек, мысалы ортада бала бар, сол балаға қарау керек, келген қонағын күту керек. Бірақ та мысалы ата-енесіне де жаңағы жағамын деп, тұрған бірге қайныны, қайнағаларына да жағамын деп, күйеуіне де жағамын деп, ақыр соңында мысалы әйел адам шаршайды ғой, енді ол да әйел адам, өзіне қарағысы келеді, сосын мысалы енесінен де сөз естиді, мысалы бүйтпедің сөйтпедің деген сияқты, ақыр соңында шыдай алмай кеткен әйел жағы баласынан өшін алады. Сол баласы мысалы атасын ба, жоқ, енесін ба, көз алдына елестетеді бір қылықтарын. Сондай кезде мысалы психологтарға барады, әртүрлі жағы өзінің көңіл көтеретін жерлерге барады, уақытша ұмытылады, бірақ қайтадан сол нәрсе бір есіне түсіп кеткен жағдайда сол баласына мысалы өшін алып жатады. Сондай әйелдерге мысалы қандай жерлерге бару керек? Жалпы мысалы психологтарға бару керек, немесе дос құрбы құрдастарына бар дейді. Жалпы рухани тұрғыда не айтар едіңіз? Бәрібір де мысалы рухани құндылық адамға негізіне керек қой.
Иә, негізі заң бойынша рухани мағынада әйел мен еркек қосылып бөлек тұру керек, иә. Ол жаңа отбасын құру үшін екеуі ғана болу керек. Олар екеуі өзі сол жаңадан құрған, сол шамын жаққан отбасын ары қарай алып кету үшін. Өкінішке орай біздің қазақ қазір мәдениетінде, жалпы Азия мәдениетінде ата-енемен бірге тұрады. Мүмкін олардың үйлері, күйлері жоқ. Мүмкін солдықтан бірге тұруға тура келеді. Ол жерде тек атаны емес, қаншама отбасы да болуы мүмкін ғой. Сондықтан мен солай, өте қиын ғой қазір сондай жағдайда. Мысалы балық басынан шірейді дейді. Екі адам мен екі бойдақ болып жүрген кезде, қыз бен жігіт жүріп осы махаббат кезі, бір-біріне ғашық болу, ғашықтық кезеңдер не үшін берілді? Бір-бірін көру үшін, бір-бірін не сәйкес келе ма соны білу үшін. Өкінішке орай бізде тек қана сол әдемілікпен 90-60-90 фигурасына қараса, жігіттер қыздар олардың жақ мүмкін қалтасына немесе ой мен сені сүйем деген сөздеріне ғана еріп кетіп жатыр. Бірақ олар терең ар жағын қарап, мен үйленген кезде кіммен тұрамын, ата-анасы бірге бол тұра ма, мен оны сыйлай алам ба, мен онымен бірге тұра алам ба, мен оларды толық қабылдай алам ба, маған қиын емес, осының бәрін ойлану үшін беріледі, иә, танысу үшін. Өкінішке орай аяқтары ауыр болып қалып үйленіп жатқандар да бар, иә. Қандай жағдай болса сен үйлендің, сен шешім қабылдадың. Ақмақ шешім болса да, ақылды шешім болса да, ол сенің шешімің, иә. Енді не істеу керек? Иә, ата-анаң болса сен міндеттісің келін ретінде ата-анаңды сыйлауға. Қанша олар тиран болсын, қанша, егер мүмкін болмаса бөлек шығыңдар. Егер тіпті бөлек шығуға қаражаттарың жоқ, біз сондай мүмкін емес болса да, сіз өзіңіз сол жерде тырысуыңыз керек. Өзіңіз қалай өзіңізге қарауға да, сол жерде ата-анамен де дұрыс қарым-қатынас жасай алуға да, ол конфликт болмай тұрмайды. Сіз жалғыз өзіңіз сол жерге жаңадан келін болып түстіңіз, сіз сол жерге келдіңіз. Ауа райы да өзгеше өз жердің. Отбасындағы принциптер де өзгеше. Тіпті ішіп жейтін тамақтар да өзгеше қарап тұрсаңыз да, тіпті тұрып отырулар да өзгеше. Сіз қарасаңыз, сізді өмір сол жерге алып келді ма, енді сіз шешім қабылдауыңыз керек қой. Иә, мен осы тұрмысқа шықтым, ол күйеуімді жақсы көремін, енді маған артқа кетуге жол жоқ. Мен қайтсем де осы жерде, айтады ғой, өмір деген ағысына кірдіңіз, енді сіздің қолыңызда. Сол жерде бізде айтамыз адаптация дейміз, иә, сол жерге сіңіп кету. Сондықтан да сіз жалғыз болмау үшін оқыңыз, интернет бар, ізденіңіз, істеуге болады, қалай қарым-қатынасты түзеуге болады. Сіз өзіңізге солай мәселелерді ішіңізге жауып қоймай, сыртқа шығарып айту керек, иә. Күйеуіңізге де не болып жатыр өміріңізде, ол жұмыстан келді, демалды, тамағын ішті, не жағдай болып жатыр, иә. Ол ата шешесі мен әкесі мен баланы соғыстырып тастау емес қой, иә. Өзіңіз қалай қарайсыз, оларды да ойлау керек, иә. Оларға қалай жақсы болады мен осылай істесем, иә. Сондықтан ол жерде қаншама қарап отырсаңыздар адамдар бар, әр адамның өзінің принципі бар, границасы бар, шекарасы бар деген сияқты. Сондықтан бір біріне бұзып алмау үшін, бір біріне жара салмау үшін жұмыс, ол оңай жұмыс емес. Ол жерде қаншама жұмыстар жатыр, қаншама үйренетін нәрселер жатыр. ол оңай нәрсе емес. Сондықтан сіз отбасын құрған кезде өмірдегі бір ең үлкен жауапкершілікке келдіңіз. Сондықтан сіз егер мен жоқ жеке тұрам, бөлек тұрамыз десеңіз, ол да екеуіңіз шешетін нәрсе. А егер сіз үйленбей тұрып соны білуіңіз керек, күйеуіңіз мүмкін ата-анасынан кетпейтін, өмір бойы ата-анасымен бірге тұратын адам шығар. Сіз келісіп алуыңыз керек еді, иә? Сондықтан мен айтар едім, отбасын құрмай тұрып осының барлығын қарап сарапқа салу керек қой. Болашақ отбасым қалай болады, мен кіммен тұрамын, не қайда тұрамын? Иә, егер сіз күтпеген жағдайда болса, шешілмейтін нәрсе жоқ. Бәрін шешуге болады.
Сәлеметсіздер ме? Жолдасымның бірнеше жылдан бері көзіме шөп салып жүргенін біліп жаман болып отырмын. Кешірім сұрап енді қайталанбайды. Бәрін жаңадан бастайық. Өзгерем деп уәде берді. Ал менің жүрегім қаржылауда. Ауызбен кешірім деген мен ұмыталар емеспін. Жаным ауырып жылай берем. Балалар үшін бәрін ұмытып қайта мүмкіндік бергенім дұрыс па? Басым қатып кетті, өте қиын. Жүрегім қақ айырылды. Сенген адам мен алдады дейді. Түсініп отырмын жазған қыздың жалпы әңгімесі.
Иә, егер біз қалай мысал былай алып қарасақ, иә, күйеуіңіз екеуіңіз үйлендіңіз, сіз одан үлкен махаббат, тек мені ғана сүйеді деп ойладыңыз. Ол сізді сүймей басқа біреуге ғашық болып қалды, көзіне шөп салып жүр деп, иә. Өмірде болып жатқан оқиғалардың бірі ғой, қайталанып жатқан, қарап тұрсаңыз, иә. Иә, сіз үшін ол өте қиын нәрсе. Мені ғана сүйеді деп ойлап сіз тұрмысқа шықтыңыз, әдемі махаббат болды араларыңызда, енді солай сатқындыққа тап келдіңіз. Иә, оңай нәрсе емес кешіре алу, бірақ сіздің қолыңызда, иә. Күйеуіңіз тіпті сізден иә кешірім сұрап отыр, бірге болайық, маған керек емес деп басқа отбасы мен үшін ол қажет емес деп те, иә. Ол да мүмкін осы әлемнің ағысына ілініп кетті. Айтар едім, таймайтын, солай тұяқ болмайды, адаспайтын адам болмайды, иә. Ол қыздың бір сізде жоқ қасиетін ол содан көрді. Сізде жоқ қасиетті өзіне ұнайтын ол еркек сол әйелден көрді мүмкін. Сіз бере алмаған мүмкін махаббат, сүйіспеншілікті ол солай әйелден көріп қалды, иә. Біз адамның ерік жігеріне біз тыйым сала алмаймыз ғой. Сіздің күйеуіңіз неге ол анандай тамақты жақсы көреді, неге ол мына киімді жақсы көреді, неге сіздің принципіңізбен жүрмейді деп сіз айта алмайсыз. Қанша бір тұтас болсаңыз да, иә, ол адамның ерік жігері, өзінің принципі, ол өзімен қалады. Сіз оны өзгерту мүмкін емес, иә. Сондықтан да былай сырт көзбен алып қарасақ, ол еркек болуға мысалы құқығы бар деп айтады, иә. Мен еркекпін, неге мен басқалар сияқты сырттай жүре алмаймын, сырттай күле алмаймын, басқаға бара алмайды деп. Оның мүмкін принципі солай шығар, сіз білмейсіз ғой. Жоқ, ол ер адам сіз кешірім сұрап, кешір мені, мен солай аяғымды шалып бастым, осылай болып қалды, тіпті ішіп қойыптым, тіпті бірдеңе сол достарыммен білмей қаппын дейтін еркектерді мен білемін, иә. Сондай кешір дейтіндей, тіпті өзі сезімтал еркектерде осылай істеп қойғанымды кейде өзім де білмейді, мен тәуелдімін дейтін ер адамдарды да біз білеміз. Сондықтан егер сіз бүгін шешім қабылдасаңыз, иә, мен күйеуіммен бірге тұрғым келеді деп, иә, мен күйеуіммен кешіргім келеді, бірақ қазір сіздің дәл қазір сізге жылау ол қалай нормальный нәрсе дейміз, иә. Ол уақыт талап ететін нәрсе. Сіз бірден о, күйеуім қайтып келді, о, мен оны жақсы көремін, біз енді бақытты болып кетеміз деп сіз солай бірден сол эмоцияға кіріп кете алмайсыз. Ол қалыпты жағдай. Сіздің жылауыңыз, өз өзіңізді кешіре алмауыңыз, күйеуіңізді кешіре алмауыңыз. Сондықтан қазір сіз бар сол ойыңыздағы кешіре алмаушылық, сол жүрегіңізді жеп атқан құрт сияқты сатқындықты сіз бір нәрсе істеуіңіз керек. Осы сатқындық сіз қалай дос рете алады, дос ретінде сізге бұл көмекші бола алады. Мысалы қарайық, бір қорқынышты алайық. Қорқыныш маған қалай көмек бере алады? Әдетте мен қорқамын, иә. Ой, қазір мен айталық, бала мектептен келмей қалды, ұрлап кетті ме екен, балалар ұрып кетті ме екен, жоғалып кетті ме екен мен түксіз ешкіштей алмаймын, жұмыста отырмын, е? Бұл қорқыныш маған қалай көмек бере алады? Мен бұмен қалай жұмыс істеуім керек? Яғни мен ойлауым керек, е? Балам жұмыста мектептен келген кезде мен сақтық шараларын үйретуім керек балама. Балама немесе телефонмен хабарласуым, телефоны өшіп тұр, мен не істеуім керек? Мұғалімнің телефоны болу керек, немесе достарының телефоны. Бұның бәрі стратегия, сіз үшін пайда болу керек. Дәл сол сияқты күйеуіңіздің сол шөп салды жүрегіңіз қанжылап тұр, ұмыта алмайсыз. Бұл сізге қандай бүгінгі күн көмек бере алады? Яғни сіз бір нәрсені дұрыс істемедіңіз. Не нәрсе? Жаңағы айтқан 80% кінәні өзіңізден іздеп көріңізші. Иә, сіз мен бәрін кінәлімін деп өз-өзіңізді төмен тастау емес. Дәл қазіргі уақытта өзіңіздің сол минустарыңызды көре алу үшін осы жағдайды сіз қалай мен сол әйелдің, ол әйел сізге жау емес, сізге дос сияқты қарау керек, е? Неге ол әйелге күйеуім қарады? Яғни одан не жақсылық табалды ол? Мен соның орнында болуым керек, мен соның істегенде істеуім керек, мен сол күйеу, мен бере алмаған сол нәрсені сол әйелдің бойындағы менің бойымда болу керек. Сіз енді өзіңізбен өзіңіз жұмыс істей бастайсыз. Мүмкін сіз фитнеске барасыз, қаражатыңыз жоқ болса да, интернеттің жоқ болса да, сіз өзіңізді өзіңіз қараңыз. Қолдан келмейтін нәрсе жоқ.
Гүлмира ханым, біздің уақытымыз таяп қалды. Жалпы өзіңіздің қорытынды сөзіңізді айтсаңыз. Әйел адам үшін ер адамның наразы сөзінен ауыр ештеңе жоқ. Әйел ерінің көтермелеуімен, бағалауымен, көркем сөздерімен көркейеді дейді. Жалпы ер адамдарға қандай кеңес берер едіңіз?
Ой, бүкіл Қазақстанның ер адамдары естісе ғой, әйелдер сезімтал болады ғой. Сондықтан әйелді күніне 15 рет құшақтасаң да ол аз. Әйелге сен 100 рет комплимент айтсаң да күні бойы ол аз. Себебі әйел сонда керемет, ғажап, эмоционал жаратылған әйел, иә. Сондықтан тіпті күйеуің осындайға шорқақ болса да, әйелдер біз бір-бірімізге жігер беруіміз керек. Жақсы достар, бір-біріңізге жақсы сөз айтып, сен керемет жаратылған адамсың, сенің осындай керемет қасиетің бар, мен сені солай жақсы көремін деп өзіңізді жақсы көретін адамдардан да сіз күш аласыз да. Немесе күйеуіңізге айтуыңызға болады, сізге не қажет, сізге не күш қуат береді, иә, бүгінгі күнде. Сондықтан да біз бір-бірімізге қажет, біз сондай әйелдердің кеңесін ба, сондай бір тренингтерге барсаңыз да болады. Қазір сондай көп қой, интернетте оқыңыз, жақсы кітаптар оқыңыз, өзіңізбен жұмыс істеңіз.
Құрметті радио тыңдармандары, бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы және біздің тұрақты кеңесші психолог Гүлмира ханымға көп-көп алғыс білдіреміз. Әйелге не берсең де ол оны көбейтіп жақсы нәрсе жасап шығара алады. Оған баспана берсең жып-жылы ұяда үй жасайды, азық-түлік берсең дәмді тағам жасайды, аз ғана сезімне сендіріп махаббатқа бөлесең сүйкімді сәби жасап шығарады. Көрдіңіз бе? Барын көбейтіп екесе етіп қайтарады. Сондықтан да оған ешқандай жамандық жасай көрмеңіз. Аз ғана сатқындығыңыз қателік пен ессіздік жасай алмаңыз, екесе болып қайтпасын деңіз. Құрметті радио тыңдармандар, келесі аптада сіздермен қайта қауышатын боламыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Жақсы, сау болыңыздар.
Келеді қайтар уақыты, қадырын білер теңіне, жар болу әйел бақыты, жарығын алып жұлдыздың, бесік жырыңды тыңдатып, әйелге арлы ұл қыздың, анасы атану үшін бақыт. Әйелдің бақыты, әйелдің бақыты, әйелдің бақыты.
ниеті асыл тастағу емес қой, асыл жар болу міндеті, күлкісі үшін сәбидің анасы қажет тәрізді, бақыты үшін әр үйдің әйелдің бақыты маңызды. Ақылды болыңдар.